Radica Цоталевски овде, денеска сакам да дадам еден коментар. Не примерното однесување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и одреден број политичари во Република Македонија, кои на жалост под влијание и под притисок на меѓународната заедница, кои вршат голем притисок и сакат да ја разнебитат Македонија на било каков начин, ми се гледат дека тие најдоа добри сојузници, го користат племенското однесување на некои од партиите во Република Македонија и слабоста и разделеноста и така да преку Катица Јанева ми се гледа и преку неколку политичари сега пробат однатре да се срушат институциите на Македонија и госпожата Катица Јанева се односва како да е некоја кадија и излезе со сообщение, го слушнавме на извештајот од Ѓорги Барбаровски на вашата радиопрограма, дека парламентот во Македонија бил нелегално избран, председателот на Република Македонија, судоите, значи за незе ништо не постои, нема да навлегвам појќе од, мислам, председателот и релевантните институции реагира на ова и го осудија. Јас најоштро го осудвам овој акт, затоа што не може некој кој нелегално во наводници ќе речам бил избран, сега таа да води хајка против тие, кој е издаца незде и кој е подржа. Таа како од Господ падна од страна, никако непозната со никакво искуство, е дојсо ја кладо на такво специјално обвинителство, каде, кое никаде во свето го нема, тоа е преседан во Македонија што се прави, се употребуваат сите механизми и структури за да се омаловажи и поништи Република Македонија. Па јас не знам во која држава ова би се толерирало. Толку ќе кажам дека жално и срамно е што заради односвањето на племенското односвање на некои политички партии во Република Македонија ние дојдоме до ова дередже. Тоа е првата точка. Втората точка, прочитав на петта страна на Австралско-македонскиот неделник за наводните гревои во наводници на министерот за емиграција на Република Грција Јанис, господинот Јанис Музалас, кој при негов коментар се испуштил рекол Македонија, место да е речи фирум по нивно, како тие што сакат, по нивна мерка, и денеска гледаме ние дека во лулката на демократија во светот, која се представува како лулка на демократија, пак ќе оклам во наводници то, пошто та се е, само не е демократија и лулка на демократијата. Денеска се води хајка против овај министер, за да бил сменет, осуден и 300 чуда се прат. На жалост, интернационалната заедница не реагират, нити Amnesty International, нити Хелшинскиот комитет, Светскиот комитет, а истовремено и нашите медиуми од Република Македонија, а и Хелсинскиот комитет од Република Македонија, кај е сега да скокни во одбрана, да речиме на овој човек, пошто тој што греф направи, тој е сплодна Македонија. Македонија е Македонија и на осма страна, во истиот вестник, Австралско-македонскиот неделник, прочитав дека една радиопрограма од Франција, која се викат Франц Интер, спикерот Антони Блаже се игра дури мајтап со Грција, вели дека за цел свет Македонија е Македонија, а Грција си зема за право да е нарекла како што сака фирум и да се исмејува со тоа и го користи членството во Обединетите нации и во Европската унија и во НАТО за да става вето и да се поигрува со името и идентитетот на македонскиот народ. Ова го прочитав на осма страна. Третата тема е случајот на анкетата, што е слушнавме од вашиот известувач Ѓорги Барбаровски, дека се извршила анкета од некоја си српска институција или агенција за спредување на анкети, се извршила за во Република Македонија, дека партиите на ВМРО и СДСМ се изедначиле во популярноста. И јас мислам дека Српската држава треба да се концентрира на нивната таксира што ја има тие таму, а место да се мешат во внатрешните работи и да спроведваат анкети, да речиме во друга држава, тоа прво и прво не е добрососедско односвање, а исто е удар, голем удар за сите оние македонци кои гласа и рекоа дека Србија е сметат како најблизок пријател и комшија во Балканот. Не слушнавме никаква осуда, да речиме, од нашите таму интернационалисти и медија, а истовремено и Далаверата со Драган Далаверски, кој случајно му е името и Далаверски, кој беше директор на целината во Македонија, веќе години и години гледаме дека тој беше уапсен во Србија и Србија сега одбива да го екстрадитира во Македонија според барањата на Република Македонија преку Интерпол. Тоа е третата тема, оштро и осудвам сите овие акти. Четвртата тема е, што сакам денеска да ја коментирам, е прочитав исто во Австралско-Македонскиот неделник, а и слушнав и на другите вести, дека германски и европски активисти и делеле памфлети на бегалците на македонско-грчката граница, како да ја поминват границата на Македонија на илегален начин, а истовремено многу од тие активисти и новинари од Германија и од европските земји влегле нелегално, а беа и осудени од нашите власти. И јас мислам, овде ова е за најоштро осудување, некој да се представуваат како демократи, како демократски земји и се, а од друга страна да и манипулират, да речеме, бегалците таму да влезат нелегално на македонска територија и на жалост и тројца и се удаја во реките. Во интерес на времето, коментарот беше од Ацо Талевски, поздрав до вашите слушатели.